Azadlıq Radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq Radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı:
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri:
42 dərəcə.
Tezlik:
11976 MHz.
Polarizasiya:
Horizontal.
Fəq:
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Azadlıq Radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işlənir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş alıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz:
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə:
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız:
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs püylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oğlum, sən cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən çətirə
çıxır. Mən getməyəm, mən
sizə yox, xəşirlər, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Keyirəsən onun içindəsən, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya. Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişidir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramında nədən danışacağıq? Mövzumuz bağlanan türk liseylərinin şagirdləri hara getsin bu barədədir. Valideynlər: deputat İqbal Ağazadə, siyasi şərtçi keçmiş deputat Gültəkin Acıbəyli və iş adamı Nigar Köçərli məktəb seçməkdən danışacaqlar. Növbəti saatdə isə xəbər saat verilişi efirdə olacaq. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 400 0536-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peyklərdə, Türkzadda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza baş çəkməlisiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin təkrarına sabah gün ərzində Hortbörd peykində yayımlanan ARTV kanalında yenidən izləmək imkanı əldə edəcəksiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Canlı efirdə söylənənlər Azadlıq Radiosunun mövqeyi deyil, şəxsi fikirlərdir. Azadlıq Radiosu bu fikirlərlə razılaşmayanların da mövqeyini səsləndirməyə hazırdır. Hər kəs canlı yayıma qoşulmaqla və ya radionun web saytına yazmaqla diskussiyalara qatıla bilər.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan iş adamı Nigar Köçərli studiyamızdadır. Bir valideyn kimi o hazırda məktəb seçimi haqqında danışacaq, öz fikirlərini bildirəcək. Nigar xanım, xoş gəlmisiniz. Salamlayırıq sizi. Yeri gəlmişəm deyim ki, Nigar xanım Əli və Nino kitab evinin rəhbəridir. Artıq xeyli müddətdir ki, Bakıda fəaliyyət göstərən türk liseyləri el arasında çağ öyrətim məktəbləri kimi tanınan Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil Kompleksinin liseyləri qapadılıb, kompleksinin təsisçisi olan Sokar bu barədə qərar verdi. Bunun ardınca Naxçıvandakı liseylərdə bağlandı. Amma buna baxmayaraq valideynlər bəlkə də qaytardılar prinsipini, əsas götürüblər, ümid edirlər ki, liseylər yenidən açıla bilər. Bundan ötürü hətta prezident İlham Əliyevə də müraciət göndərmişlər bu yaxınlarda, yəni bir səhv etmirəmsə sırağa gün ya da dünən bu barədə məlumat yayılmışdı mətbuatda. Buradan da belə bəlli olur ki, valideynlər hələ məktəb seçimi etməyiblər, gözləmə mövqeyini tutublar. Nigar xanım, çətindirmi məktəb seçmək?
Ümumiyyətlə mən əvvəldən bunu bir dəfə də vurğulamaq istədim ki, mən burada bir mütəxəssis ekspert kimi danışmıram, mən bir valideyn kimi danışıram.
Valideyn kimi dəvət etmişik, bəli.
Valideyn mövqəsindəyəm. Ümumiyyətlə, biz bu məktəbi nəyə görə seçdik? Hər kəsə məncə bəllidir ki, cavurətim, ümumiyyətlə, türk liseylərin məzunları həmişə daha yüksək bal yığırlar, nəinki digər məktəblərin
Şagirdləri,
bəli. Və mən bilirəm, yəni ki, biz çox götür-qoy etdik, yəni illa bununla bağlı mən araşdırma keçirdim vaxtında 2 il əvvəl. Və belə də, yəni sevə-sevə, yəni çox istədim bu.
Övladınız harada təhsil alırdı? Aydınlıq gətirək.
Qafqaz gimnaziyasında, çağ öyrətim sisteminə aid olan Qafqaz gimnaziyası 2-ci sinifi bitirib bu il. Və mən çox sevindim uşağım ora, demək olar ki, güclə daxil oldu, çünki balları yüksək deyildi. Əsas səbəbi idi ki, uşaqla evdə rus dilində danışırıq. Orada isə yalnız və yalnız təbii Azərbaycanında. Bəli, çox çətin idi uşağa əvvəldən. Bəzən gəldi dağılırdı ki, mən belə də biraz çətinlik çəkirəm falan. Amma mən nəyə görə məhsul məktəbi seçdim? İlk öncə ona görə ki, istəyirəm ki, uşağım əsr Azərbaycan vətəndaşı olsun, yəni vətənini sevsin. Və bu sözlər sadəcə bir pafos, patetika üçün demirəm. Və həqiqətən burada böyük məna var mənim üçün. Mən çox istəyirdim ki, uşağım məhz Azərbaycan dilində sərbəst danışsın, düşünsün və öz vətənini sevsin. Məhz bu səbəbə görə bu məktəbi seçdim. Eyni zamanda ona görə ki, burada riyaziyyat səviyyəsi, ümumiyyətlə texniki elmlərin səviyyəsi qat-qat yuxarıdır. Nəinki o biri məktəblərdə. İndi də bir şey də deyim.
Buyurun.
Məsələ orasındadır ki, biraz bəlkə bu indi belə qeyri-adi səslənəcək, amma mən artıq 2 ay öncə artıq belə bir qərara gəldim ki, uşağı bu məktəbdən götürəcəm. Yəni ki, baxmayaraq ki, bəli, hələ o xəbər yayılmamışdı, mənim ümumiyyətlə xəbərim yox idi. Sadəcə özüm üçün artıq bu qərarı qəbul etdim.
Səbəb nə idi?
Mən narazı idim məktəbdən. Yəni, xeyli dəyişdi, səviyyə xeyli aşağı düşdü.
Bu nə vaxtdan sonra oldu?
Son haradasa 7-8 ay ərzində.
Yəni, dəyişikliklər olandan sonra bu rəhbərlik, yəni...
Onu mən bir-birinə bağlamırdım. Əslində, biz ilk gündən artıq sual verirdik ki, bu məktəbdə nəsə bir dəyişiklik mi var, yoxsa yoxdur. Çünki əvvəl, misal üçün, həm türk, həm Azərbaycan himni səslənirdi. Amma bu il biz məktəbə gələndə gördük ki, yalnız Azərbaycan himni səsləndi və təbii dərhal bütün valideynlər çox narahat olmağa başladı. Ümumiyyətlə bu məktəbdə valideynləri mən bütün çoxunu tanıyıram. Orada tanınmış insanlar da var, millət vəkilləri, ictimai xadimlər, iş adamları var falan. Yəni belə çox qarışıq bir çevrədir, amma eyni zamanda hamı çox belə ağıllı, intellektual insanlardır. Yəni ki, uşağın gələcəyini düşünən insanlar. Amma məndə bax problem başladı bu məktəblə. Yenə də buna baxmayaraq məktəbin bağlanması ilə bağlı mən bağlanmasına görə mən çox üzüldüm.
Seçimi etmisizmi artıq?
Necə?
Seçimi etmisizmi artıq?
Çox yeni məktəblə bağlı mı?
Bəli, bəli.
Çox çətindir. Hətta mən Facebook səhifəmdə də bir balaca bir soruq keçirdim. Amma bilirsiniz, fikirlər tam qarışıqdır. Ümumiyyətlə, məktəb seçimi, müəllim seçimi və tutaq ki, həkim seçimi elə eyni dərəcədədir. Yəni, nə qədər çox adam sorursan, bir o qədər də çox çaşacaqsan. Yəni, burada yalnız və yalnız öz bildiklərinə, inandığına inanmaq lazımdır.
Həm də yoxlamaq lazım, yəqin ki.
Hə, mən yenə də çox soruşdum falan. İndi seçim qaldı iki məktəb qarşısında. Yaxud Avropa, Avropa-Azərbaycan məktəbi.
Səhv etmirəmsə, bu özəl deyil?
Özəldir.
Avropa-Azərbaycan.
Bəli, demirəm Avropa-Azərbaycan. Bir də Xəzər Universitetinin yanında Dünya Məktəbi. Onu da çox təriflidir. Yenə də hər ikisində bax, hər ikisi bağlı seçim gedir, belə deyim.
Hazırda telefon xəttində keçmiş deputat, hazırda siyasi şərhçi kimi tanıdığımız Gültəkin Hacıbəyli olmalıdır. Gültəkin xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Gültəkin xanım, bildiyimə görə məktəb axtarışında olan valideynlərdən biri də sizsiniz, çünki sizin də övladınız çağ öyrətim, yəni məktəblərində, liseylərində, liseyində təhsil alırdı. Qafqaz gimnaziyası idi, səhv etmirəm,
sənə dönmə.
Çətinlik yaradır mı hazırda məktəb seçimi?
Ümumiyyətlə, ilk öncə onu demək istəyirəm ki, yəni uşaqlarımız üçün böyük bir stres idi bu məktəblərin bağlanması və mən dünən Qafqaz gimnaziyasına getdim və uşağın sənədlərini geri götürməliydim. İnanın ki, mən təbiət etibarilə çox güclü bir insanam, çox iradəli bir insanam və mənim özümə bu qədər baskılar olur, o mənə təsir edəmir, amma mən göz yaşlarımı tuta bilmədim o məktəbin o vəziyyətini görəndə, belə oradan məcburi qaydada. Çünki əslində bu Azərbaycanın təhsilinə və gələcəyinə vurulan bir zərbə idi və mən həmin o həyəcanı ilk dəfə yəni bu məktəb bağlanan xəbərini işləndən sonra bir neçə gün sonra deməli tələbə qəbul və dövlət komissiyasının statistik təhlilinə nəzər yetirəndə yaşamışdım. Mən o statistik təhlilə baxanda doğrudan şokdaydım ki, yəni ölkədə bütün göstəricilərə görə istisnasız olaraq bütün fənlər üzrə, yəni yalnız rus bölməsi istisnadır, çünki bu məktəblərdə rus bölməsi yoxdur və yalnız fransız, alman dilləri fənlər üzrə istisnadır, çünki bu məktəblərdə xarici dil olaraq ingilis dili fənləri tədris olunurdu. Digər bütün fənlər üzrə, bütün göstəricilər üzrə türk məktəbləri birinci yerdə idi və hətta elə fənlər var idi ki, türk məktəbinin özündən sonra ikinci yerdə qərar tutan, bir qayda olaraq ikinci yerdə qərar tutan məktəblər, bu digər liseylər və təhsil nazirinin nəzdində olan Azərbaycan Bakıda, Bakı şəhərində 15 məktəb var ki, bu təhsil nazirinin nəzdində olan məktəblərdir. Xüsusi, yəni daha çox o məktəblərə diqqət göstərilir və oranın doğrudan da həm belə deyək də nizam intizamı həm təsir göstəriciləri daha üstündür. Yəni bunlar məsələn 134 təsir kompleksidir. 6 sayılı məktəb, 23 sayılı, 160 sayılı elitar gimnaziya bu məktəblərdir. Yəni ikinci yerdə gələn bu məktəblərlə türk gimnaziyalar, türk liseyləri arasında fərq 15, 20 bəzi hallarda 22 faizdən deməli aşağı olmayıb. Yəni ən məsələ üçün, məsələn deyək ki, tam ingilis dili fənni üzrə mənim təxmin edirəm türk dil liseylərinin məzunlarının göstəriciləri tam 75%-sə, ondan sonraki ikinci yerdə tutan həmin o təhsil nazirinin nəzdində olan liseylər, məktəblər və liseylərin göstəriciləri ondan xeyli aşağıda olub, 60 olub, 61 olub, bəlkə 60 da aşağıda olub. Yəni böyük fərq var. Azərbaycan təhsili üçün bu məktəblərin bağlanması sözün həqiqi mənasında böyük zərbədir və digər bir tərəfdən axı bir məsələ də var idi ki, yəni digər məktəblər türk məktəblərinə baxaraq onlarda rəqabət hissi yaranırdı, çalışırdı ki, özlərini o məktəblərə çatdırsınlar, o səviyyədə olmasa da o səviyyəyə yaxın bir səviyyə orta qoysunlar. İndi bu rəqabət mühiti də ortadan qalxır. Digər özəl məktəblərin də artıq rəqabət aparacağı bir belə deyək də bir orientir yoxdur, bir hədəf yoxdur və mən bunu ancaq ürək ağrısı ilə qəbul edirəm. Digər tərəfdən uşaqların yaşadığı stres. Mənim oğlum 5-ci sinifə keçir. İnanın ki, valideynlər, mən elə uşaqları bir yana qoyuram, sinifdə təhsil alan uşaqların valideynləri zəhv vururlar və göz yaşlarını tuta bilmirlər. İnsanlar hansı çünki yəni mən düşünürəm belə olmamalıdır. Yəni uşaqların həyatına, taleyinə ən azından alternativ təklif etmədən, o səviyyədə, o səviyyəyə yaxın alternativ təklif etmədən belə bir zərbə vurmaq.
Təkliflər barəsində bir qədər sonra danışacaq Gültəkin xanım, Təhsil Nazirliyinin təklifləri ilə bağlı. Nigar xanım studiyamızdadır. Nigar Köçərli iş adamı Əli və Nino Kitab evinin rəhbəri. O amma deyir ki, 7-8 ay bundan əvvəl bir qədər məktəblərdə onun da övladı 2-ci sinifdən 3-cü sinifə keçir. Qafqaz gimnaziyasında elə oxuyurmuş. Deyir 7-8 ay bundan əvvəldən artıq orada biraz dəyişiklik hiss olunurdu. Təhsil baxımından artıq səviyyənin bir qədər aşağı düşdüyünü görüb və o artıq məktəbdən ayırmaq barəsində düşünürmüş ki, hazırda artıq məktəblərdə bağlandı. Siz bunu özünüz necə hiss etmişdinizmi?
Yox, bilirsiniz, onu ibtidai sinifdə bu təhsilin aşağı düşməsini hiss etmək mən elə gəlir, mən özüm bir belə deyək də pedaqoqam, təhsil işçisiyəm. Mən 20 ilə yaxın pedaqoji təcrübə olan insan kimi deyə bilərəm ki, ibtidai sinifdə təhsilin aşağı düşməsini hiss etmək o biraz çətin mövzudur. Çünki ibtidai sinif müəllimi adətən bir nəfər olur. Yəni əsas fənlər Azərbaycan dili, riyaziyyatdır, həyat bilgisidir. Yəni əsas uşağın fənlərini bir müəllim tədris edir və ibtidai sinifdə dərsin keyfiyyəti belə deyək də əhəmiyyətli dərəcədə %70-80% bəlkə daha çox həmin o müəllimin çiyinlərinin üzərində durur və o müəllim dəyişməyibsə, əgər həmin müəllim qalıbsa, bu dərsin keyfiyyəti necə dəyişə bilərdi? Məsələn, mənim övladıma dərs deyən ibtidai sinif müəlliməsi Leyla Bəkdaşı idi. Mən hədsiz dərəcədə razıyam o müəllimdən və hesab edirəm ki, ən gözəl müəllimlərdən biridir. Mənim çox oğlumla bir yerdə bəxtimiz gətirdi ki, bizim elə gözəl ibtidai sinif müəllimimiz oldu. Ancaq narazı olduğum məqamlar var idi. Məsələn, mən özüm də demişdim, məsələn, ingilis dilinin tədrisindən sinifdə narazılığım var idi və özlərinə də demişdim ki, hiss edirdim ki, ingilis dilindən məsəl üçün müəllim bu biri digər standartlara cavab vermir. Digər tərəfdən başqa narazı olduğum məqamlar da var idi və hətta rəhbəriyyəyə də çatdırmışdım vaxtıyla ki, yəni bu özəl məktəbdir, pullu məktəbdir və valideynlər övladlarının yüksək göstəricilərə nail olması üçün bu məktəblərə kifayət qədər ciddi vəsait ödəyirlər. Məsəl üçün mən təhlil aparmışdım. Mən həmişə deyirəm ki, mən heç kimə inanmıram. Mən sadəcə Məleykə Abbaszadənin statistikasına inanıram. Hər şey üçün məndə göstərici olaraq o statistikadan çıxış edirəm və tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasının rəsmi statistikasına görə məsəl üçün Qafqaz gimnaziyasında ortalama qəbul göstəricisi 380 bal idi. Bu da mənim üçün çox aşağı göstəricidir. O pulu təsir verir. Amma məsəl üçün Bakı özəl liseyində bu göstərici 580 deyildi amma kifayət qədər yüksək idi. Daha 580 Dəyanət Vəqfi məktəbində. Ona görə mən bildirmişdim, yəni öz hansı bir formada etirazlanmıyor ki, yəni bu məktəbə biz uşağımızı ürəklə veririk və təlim tərbiyə prosesini ümumiyyətlə tədris prosesinin təşkilinə çox razıyıq, amma göstəricilərlə bağlı bir arası təhsilin özünün keyfiyyəti ilə bağlı müəyyən təbii ki suallar var idi və mən özüm də bu sualları vaxtaşırı qaldırdım, amma bir həqiqəti demək lazımdır ki, bugün bu məktəblər bizdə Azərbaycanda olan seçimlər arasında istisnasız olaraq ən yaxşısıydı.
İndi məktəb seçimi etmişsinizmi Gültəkin xanım?
Düzü bu çox çətin sualdır. Çox araşdırmışam, çox öyrənmişəm və bütün demək olar ki, variantları, özəl məktəblər variantlarını sonra digər variantları denəmişəm və axırda daha çox yəni iki məktəbin üzərində dayanmışdım. Birincisi o Nigar xanımda qeyd etdiyi dünya məktəbidir. Xəzər Üniversitesinin məktəbidir. Bəli, özəl məktəbdir, yəni yaxşı. Hər halda Hamlet İsaxanlı təhsil işçisi olduğu üçün düşünürəm ki, yəni peşəkar olduğu üçün onun məktəbi olmaz. Ancaq o məktəblə bağlı da mənim biraz yol məsələsi var ki, bilirsiniz, məktəb indi təzə korpus gənclikdə, mərkəzdədir və tıxacın hədsiz dərəcədə çox olduğu yerdir və bu baxımdan Bakının tıxac problemi uşaqlar üçün əlavə bir gərginlikdir. Ona görə oğlumun da istəyi əslində daha yaxın məktəb idi və böyük ehtimalla mən evimə yaxın olan, bilavasitə evimin qonşuluğunda olan elitar gimnaziya var. Həmin oranı seçim edəcəm. Çünki getdim, orada baxdım, yəni bəyəndim. Açığını deyim ki, yəni kollektivlə də tanış oldum. Dövlət məktəbidir, Təhsil Nazirliyinə tabi olan məktəbdir. Amma mühit xoşuma gəldi. İndi bilmirəm təhsil prosesi necə olacaq, amma hələ ki, yəni bugün bütün variantları, yaxınlıq məsələsini, tıxac məsələsini, nəticə məsələsini, uşağın sərbəst vaxtının daha çox qalması, digər məsələləri götür-qoy eləyərək, yəni böyük ehtimalla yəni mən evimə daha yaxınım və təhsil göstəricilərinə görə də bununla da təbii ki, maraqlanmışam. Yəni elitar gimnaziyanın rus bölməsi xüsusilə, oğlum mənim Azərbaycan bölməsində oxuyur təbii. Amma rus bölməsi məsələn qəbul üzrə göstəricilərə görə ilk onluqda olan məktəblərdəndir. Yəni göstəricilər də baba, normal göstəricilər.
Amma yəqin ki, axtarıb tapmaq çətinlik yaratdı.
Çox çətindir, bəli.
Amma yenə də övladınızı dövlət məktəbinə verməli oldunuz. Yeri gəlmişkən, bir qədər sonra Fəzail Ağamalının siz fikirlərini yəni eşidəcəksiniz. Onun Azadlıq Radiosuna bir qədər əvvəl verdiyi müsahibə var. Yəni bir neçə gün əvvəl verdiyi müsahibə var. O deyir ki, mən övladlarımı, söhbət onun nəvələrinə gedir, 4 nəvəsi çağ öyrətimdə təhsil alırmış. Deyir, mən nəvələrimi dövlət məktəbinə vermərəm. Nə olsa da vermərəm.
Hacı, mən əgər səhv etmirəmsə, mənə elitar gimnaziyadan verilən məlumata görə Fəzail müəllimin 2 nəvəsi də elitar gimnaziyada təhsil alır, dövlət məktəbində təhsil alır.
Ola bilsin ki, elə fərqləndirirmiş ki, onlarla yəqin ki, o 4 nəvəsinin təhsilini belə nəticə çıxarıb. Bir qədər sonra işləyəcək yon, amma hələ təkliflər barəsində danışmaq istəyirəm. Mən Gültək xanım, elə Nigar xanıma mən növbəti sual vermək istəyirəm. Təhsil Nazirliyi həm müəllim, həm də şagird heyətinin yerləşdiriləcəyini bildirmişdi. Məktəblər, liseylər bağlandığı gündən və o bir qədər sonra məlumat yaydılar ki, 6 nömrəli məktəb lisey yeni açılır və onlar o seçim etmək imkanı var. Ancaq seçimlərə, yəni bu təkliflərlə maraqlanmaq istəyən valideynlərdən gələn məlumatlarda, mətbuatda gələn məlumatlarda belə məlum oldu ki, Təhsil Nazirliyi bilmirəm 6 nömrəli məktəb liseyi təklif ediblər ya yox, amma Kaspi liseylərindən daha çox üstündə dayanıblar, insanlara, valideynlərə onları məsləhət görüblər. Sizə də görüşmüsünüzmü? Sizə də bu təklif olunubmu?
Yox, bununla bağlı mən heç nə deyə bilmərəm, çünki heç bir məlumatım yoxdur. Mən ümumiyyətlə bilmirdim ki, bununla bağlı hansı bir danışıqlar gedir. Yəni ilk gündən mən artıq əslində mən dediyim kimi narazı idim. Zaten uşağımı götürmək istəyirdim o məktəbdən. Mən seçimi artıq çoxdan başlamışam, 1-2 aydır ki, amma bax məktəblər bağlanan günü demək olar ki, Facebook səhifəm partladı. Çünki bir an azı bir 10-15 nəfər mənə yazdı ki, bəs biz indi nəyəyik? Bəs mən heç o insanları tanımıram belə, amma hamısı bilir ki, uşağım çağ öyrətimdə oxuyur. Nəyə nə seçim edə? Təsəvvür edin ki, bax, səhv salınan saxı ora mindən çox şagird var idi. Təsəvvür edin ki, böyük bir fəlakətdir indi. Yəni ki, bax, bu insanlar uşaqlarını belə çox belə qısa bir zamanda artıq bula bilmədilər. Hansı məktəbə verəcəklər? Harada bu uşaq öz səsini davam edəcək? Və bilmirlər. Çünki axı seçim elə də böyük də deyil. Məsəl üçün mənim short listimdə qısa siyahımdan cəmi 3-4 məktəb var idi. Yəni ki, bax, bunların arasında seçim etmək əslində çox belə həm asandır, həm çətindir. İndi təsəvvür edin ki, belə şagirdlər vardı ki, bax, axırıncı il oxuyurdular. Yəni bundan sonra 11-ə keçirdilər. Məsəl üçün hala qızımın oğlanı, oğlu bax elə 11-ci sinifə keçirdi. Bax, bunlarda ümumiyyətlə fəlakət. Yəni bunlar nəyin əsləri idi? Hansı məktəbə versinlər? Axı bunlar ümumiyyətlə
Yerigəmşən Araz kursları da bağlandı elə həmin
Fəcə orasındadır ki, bax elə bir ki, orta təbəqəyə böyük bir zərbə vuruldu da. Yəni ki, birdən-birə bax bu insanlar ki, düzdür, bizdə heç orta təbəqə də yoxdur belə. Amma bu insanlar ən azı heç olmasa böyük bir seçim ediblər də. Yəni ki, orada təsadüf insanları yox idi. O mənada ki, hamısı fikirləşdilər. Yəni ki, bax, təkin hamı da dediyi kimi, yəni sevə-sevə ürəklə verdilər bu məktəbə uşağı. Birdən-birə bax belə deyə də, yəni ki, pişədə qaldılar. Yəni mən bilirəm ki, çox böyük panika var indi. Hamı bax elə axtarışdadır, qaçırlar falan. Bəzi məktəblər dedilər ki, problem yoxdur, rahat olmayın, biz əlavəsini saracağıq. Oradakı valideynlər də mən Facebook səhifəmdə izləyirəm. Yəni ki, o insanlar ki, uşaqları artıq oxur, misal üçün başqa məktəblərdə, onlar da narazıdırlar ki, indi birdən-birə böyük bir axın gələcək. Yəni ki, bax, belə də ən azı bir neçə yüz şagird gələcək bu məktəbə. Çünki ilk növbədə bu deməkdir ki, böyük rəqabət olacaq uşaqlar arasında. Amma heç kəs üçün sirr deyil ki, çağ öyrətimin şagirdləri daha belə deyək, onların səviyyəsi daha yaxşıdır. Nəinki orta məktəbin orta səviyyəsi. Yəni burada böyük artıq rəqabət var. O artıq böyük narazılıq var. Yəni Facebook səhifəsində izləyirəm ki, insanlar bax bununla bağlı narazıdırlar.
Sizə hər hansı bir təklif olub Gültəkin xanım, yəni Təhsil Nazirliyi ilə görüş keçirmisiniz və yaxud da ki, övladınızın sinif yoldaşlarının deyək də valideynlərinə hər hansı bir təklif barəsində eşitmisinizmi Kaspi məktəblərinə bağlı?
Yox, düzü mən sinif yoldaşlarımın valideynlərinə əlaqəm var. O sinif yoldaşların bir hissəsi artıq yerləşiblər, yəni ayrı-ayrı məktəbləri seçiblər, daha çox dünya məktəbinə meyllənir. Əslində baxanda düzün deyim ki, mən özüm də daha öncə dünya məktəbindən bağlı qərar verdim, uşaq getdi, imtahan verdi, keçdi, qəbul olundu. Amma sonradan bir balaca övladımın özü təkidi ilə, yəni mən daha yaxın məktəbi seçmək qərarına gəldim. Həm də getdim, düzün deyim ki, məktəbi bəyəndim, yəni yaxın və nisbətən normal, yəni ən yaxşı dövlət təhsil məktəblərindən biri olduğu üçün. Amma mənə deyim ki, mənə heç kim təkid eləməyib, ancaq nə mənim məsəl üçün xoşuma gəldi ki, mən məktəbə getmədim, amma özləri mənə Təhsil Nazirinə zəng vurdular, Bakışlar Təhsil Şöbəsinə zəng vurdular və valideyn olaraq, torun valideyn olaraq hansı məktəbə getmək istədiyimizi, hansı çətinliklər olduğumuzla bağlı soruşdular. Mən də bildirdim ki, düzü onda artıq bildirdim ki, mən böyük ehtimalla dünya məktəbinə gedəcəm uşaqları, amma elitar variantı da var, çünki evimə yaxındır, belə bir ödəniyəcəm. Yəni, mən onlara deməmişdim ki, elitar məktəbə seçirəm. Amma mən ondan iki gün sonra yenə də başqa qohumlarım, elitar məktəbi seçən, Türk liseyində oxuyan başqa bir qohumlarımın təkidindən, yəni onların təklifindən elitara gedəndə mən artıq orada mənim məktəbin direktoru Sevda xanım, yəni çox belə səmimi, mehriban qarşıladı və dedi ki, artıq Təhsil Nazirliyinə məlumat verilib ki, yəni bura valideynlər gələcək, o cümlədən siz də Toğrul da bura gələcək və yəni biz artıq bunu məlumatımız var. Yəni yerləşdirməklə bağlı mən düşünürəm ki, iş ən azı dövlət məktəbləri səviyyəsində təşkil olunub. Yəni bütün valideynlərə mən ora zənglər edilir, dövlət məktəblərlə bağlı təkliflər edilir. Ancaq mən nə mənə, nə mənim Toğrulun sinifində ünsiyyətdə olduğum valideynlərə özəl məktəblərlə bağlı heç bir təklif edilməyib. Nə Kaspi ilə, nə digərlə. Hətta mənə Təhsil Nazirliyinə telefon açan Nazirliyin məsul əməkdaşına bir məsləhət üçün ondan dünya məktəbini soruşmaq istədim. Dedim ki, mən ora uşağımı necə olar, o məktəb haqqında nə eşitmişsiniz? Çünki məktəblər, özəl məktəblər çoxdur, ancaq mən adam bilmədiyi, tanımadığı, yəni istiqaməti məlum olmadıqda biraz çətinlik çəkir. Bu məktəbdə heç olmasa bilirsən ki, yəni Xəzər Universiteti var, ölkənin ən yaxşı universitetlərindən biridir, arxasında Hamid Sıxanın adı var. O baxımdan elə mən özəllər arasında ilk növbədə onun fikirləşirdim. Mən hətta sual verəndə ki, yəni bu məktəb haqqında nə deyə bilərsiniz? Mənə dedilər ki, xanım, biz Təhsil Nazirliyi olaraq özəl məktəblər haqqında konkret sizə bir şey deyə bilmərik. Nə yaxşı, nə pis, yəni o barədə bizim geniş təsəvvürlərimiz yoxdur. Ancaq evinizə daha yaxın olan elitar gimnaziyanı soruşursunuz da bizim ən yaxşı ümumi təhsil məktəblərimizdən biridir. Yəni mənə Kaspi kursları və ya Kaspi məktəbi və ya başqa məktəblə bağlı heç bir təklif olmayıb.
Aydındır, təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra yenidən sual ünvanlayacağım, lütfən xəttə qalın. Mən istəyirəm ki, Fəzail Ağmalının həmin nəvələri, 4 nəvəsinin oxuduğu bildirilir həmin məktəbdə. Çağ öyrətimlə bağlı yer gəlmişən ilə parlamentdəki çıxışında da öz narahatlığını bildirmişdi. Həmin günü, parlamentin son iclası günü çağ öyrətimdən, yəni şagirdlərin valideynləri orada görüşmək istəyəndə o çıxmışdı, elə həmin valideynlərlə görüşmüşdü və həmfikir olduğunu da bildirmişdi və əməkdaşımız da elə həmin günü ondan müsahibə almışdı. Bununla bağlı həmin müsahibəni istəyirəm ki, dinləyək, sonra yenə söhbətimizi davam etdirərik. Buyurun.
Çağ öyrətim mərkəzinin bağlanması və uşaqlarının bu gün hansı təhsil müəssisəsində təhsillərini davam etdirməsi problemidir. Etiraf olunmalıdır ki, çağ öyrətim mərkəzində təlim-tərbiyə daha yüksək səviyyədə idi, nəinki digər məktəblərdə. O problemin içində mən də varam. Mənim nəvələrimin 4 nəvəm çağ öyrətim sistemində təhsil alırlar. İndi artıq orada almırlar. Mən də axtarışdayam. Görüm nisbətən harada orta məktəb təhsil ocağı nisbətən ora uyğundursa, həm təlim sistemi, həm tərbiyəsi, həm uşaqların qazanmış olduğu iliyin itirilməməsi və əksinə iliyin ən azı davam etdirilməsi bu axtarışdayam. Bunlar da o axtarışdadırlar. Yəni, bu insanları sadəcə başa düşmək lazımdır. Bunlar xüsusi narazılıq ifadə eləmirlər, xüsusi fikirlərlə etirazlarını ortalığa qoymurlar. Deyirlər ki, sadəcə olaraq elə eləyək ki, Təhsil Nazirliyi, başqa tabi qorqanlar ki, bizim səsimizi eşitsinlər ki, o uşaqlar ortaqda qalmasınlar. Çünki o uşaq eyni zamanda Azərbaycanın sərvətidir. Yani o burada tahsil alırsa bu devlete, bu millete hizmet edecek. Ben de tamıyla bir menalı şekilde onlarla beraber hem de uçakla otağda kalmalıyım.
Fezam ya, bu mektebin güya Erdoğan'ın seferinden sonra verilen siyah üzere bağlandığı...
Ben bilmiyorum, bu Erdoğan'la bağlıdır, Fethullah Gülen'le bağlıdır, bilmiyorum kimle bağlıdır. Benim bunun hakkında dəqiq, müfessel məlumatım yoxdur. Ama görürüz ki, hansı bir problem varsa artık bunun bağlanması kararına gəlir. Bugün Azərbaycanda nisbətən özel məktəblər var. Özel məktəblər Xəzərdir, Azərbaycan Avropadır. Belə bir məktəblər var. Orada özeldi. Onsuz da uşaq öyrətimdə də özel idi. Orada pul ödənilirdi. Bu ikisinin arasında bir seçim geçirdi. Mesela ben evlatlarımı yəqin ikisinin birine koyacağım. Çünkü aynı seçimimiz yoktur. Herhalde onların kazanmış olduğu ilki bilgi, tarım terbiyeni bitirmek olmaz. Ben ona çok keyfim gelir. Çünkü ben özüm, öz nevelerimin bugün biliğine, terbiyesine inanılmazı şahidim. Gördüm onların sabahı seviyesini, özellik terbiyesini. Benim nevelerim 90-100 bal, 90 baldan aşağı almırlar. Ta hamısı ve o mektebin en yakışı şakitleri hesabı olmurlar.
Onda diğer Azərbaycan mektedilerine yetibar.
Yok, ben yakın ki devlet mektedilerini koymayacağım. Bir mənim. Çünkü devlet mektedilerinde o seviye yoktur. Yoktur. Bu reallık, bunu etraf etmek lazım. Bugün Mikail Məllim, ölkənin təhsil naziri, bununla bağlı cəhdlər eləyir, addımlar atır, islahatlar keçirir. Ya ümid varam ki, onun keçmiş olduğu islahatlar, atmış olduğu addımlar özünün yaxın gələcəkdə əlbəttə bəyrəsini verəcək. Lakin bugünkü vəziyyətdə əlbəttə çox təəssüflər olsun ki, orta məktəb sistemində xüsusilə təlim tərbiyədə, tədrisdə ciddi problemlər var. Bunu da mən dəfələr demişəm. Ən başlıca səbəbi repetitor sisteminin tətbiq olunmasıdır. Bu repetitor sistemi, repetitor doğruluq bütün Azərbaycan orta təhsil sistemini məhv edir. Məsələn, bizim uşaqlar çağ öyrətmə gedirlər, repetitor yanına getmirlər. Onlar saat 4-ə qədər orada qalırdılar, təhsilini alırdılar. İndi biz baxırdıq ki, məsələn, bunu daha da təkmilləşmə lazım, belə deyək ki, ingilis dilini. Və yaxud da görürdük ki, riyaziyyatdan biraz daha ciddi, biraz məşğəliyə ehtiyac var. Məktəbin özündə saxlayırdı. Və yaxud da ki, kurslara göndəririk, daha müəllimin yanına yox. Kurslara göndəririk ki, ingilis dilini daha yaxşı mənimsəsin. Yəni, bunu etmiyə də bilərdik. Sadəcə bu qaldığının öz seçimidir. İndi gəlin görək, müqayisə edək görək. Azərbaycanda, Bakıda adlarını çəkmək istəmirəm, bir neçə məktəb. Bir neçə orta məktəb Bakı şəhərində yüksək səviyyəli təhsil və tərbiyə verə bilir. Ancaq onun da imkanları əlbəttə məhduddur, geniş deyil. Özəl məktəblərin özdə adlarını çəkdiklərimi də düşünürəm ki, onların da imkanları məhduddur. Yəni burada şagirdlərin oxuması üçün şərait olmalıdır, otaqlar olmalıdır, sinflər artırsa artıq orada əlavə sinif otaqlar olmalıdır. Bunlar hamısı problemdir.
Norçuludan, Fətullah Güləndən.
Yox, yox, onlar haqqında heç onların.
Danışmırdılar heç evdə.
Yox, evdə belə söhbət yoxdur. Daha çox Azərbaycana bağlı, daha çox Azərbaycan dövlətinə bağlılıq, vətənpərvərlik, bayrağa sevgi, himnə sevgi, atributlara gerbə sevgi, prezidentə sevgi, ancaq Azərbaycanı sevgi.
Fəzəndən, prezidentin xəbəri varmı, yoxsa bəlkə?
Yəqin olar, yəqin. Düşünürəm ki, prezidentin ölkəmiz partiyanın açılarına hər şeydən xəbəri var. Lakin bir daha tək edin, görünür ki, bu adım atmaq zərur olur. Yəni, bilirsiniz, ölkə prezidentinin xalqına, millətinə, dövlətinə sədaqətini ən az bir neçə gün bundan qabaq Avropa Cumhuriyyətində onun demiş olduğu suallara cavabda onun qətiyyətini və böyük vətənpərvərliyinin hər birimiz şahidi olur. Ona görə də indi belə vəziyyət yaranıb, mən düşünürəm ki, bunun ətrafında ayrıtacaq ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq ciddi düşünməsə, sentyabrə qədər bunu etmək lazımdır ki, bu çağmalar çölə qalır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Gütək xam, eşitdiniz, deyir ki, mən vermərəm, çünki dövlət məktəblərinin səviyyəsi çox aşağıdır. Deputat Vəzail Ağamalı deyir ki, nəvələrimi verməyəcəyim dövlət məktəblərinə. Buyurun, sizin fikirlərinizi eşitdik.
Birincisi, bilirsiniz, burada təzad nədən ibarətdir? Bir tərəfdən təhsili tərifləyirsən, bir tərəfdən deyirsən, yaxşı işlər görülür, addımlar atılır və bir tərəfdən deyirsən ki, dövlət məktəblərinin səviyyəsi aşağıdır və evladımı dövlət məktəbinə verməyəcəm. Yəni, bu bir balaca bir-birinlə uyuşmur. İkinci bir tərəfdən yenə də deyirəm, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının statistikası var. Mən heç kimə, heç nəyə yox, konkret bu statistika inanıram. Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan 15 məktəbi çıxmaqla hansın ki mən qeyd etdiyim və o elitar gimnaziyada ora daxildir. 6 saylı məktəbdə deməli 132-134 təhsil kompleksidə 160-da 23-də. Yəni bilavasitə Təhsil Nazirliyinin nəzarətində olan məktəbləri 15 məktəb xüsusi məktəbi hardakı təhsilin təlim səviyyəsi nisbətən daha yüksəkdir digər məktəblər. Onları çıxmaqla Bakı şəhərinin göstəricilərini götürün, baxın və özünüz də bu fikrə gələcəksiniz ki həqiqətən Bakı şəhərinin məktəblərində həmin o təhsil nazirinin tabelində olan məktəbləri çıxmaqla vəziyyət heç də ürək açan deyil. Düzdür, yenə deyim, istisna xarakterli məktəblər ola bilər. Mən bilirəm ki, Xətai rayonunda bir neçə elə məktəb var ki, çox gözəl göstəriciləri var, yaxşı göstəriciləri var. Hətta qəbul üzrə göstəriciləri də onları yüksək yer tutublar. Bir neçə belə məktəb var. Amma ümumilikdə götürəndə biz təhsil üzrə ən gözəl göstərici yenə də həmin o dövlət komissiyasının bu deməli rəsmi statistikasıdır. Bu il 11-ci və 9-cu siniflər arasında buraxılış nəticələrini hamımız gördük. Azərbaycan dili və riyaziyyat fənnindən üst-üstə 80%-dən çox insan 2 aldı. Mən evdə övladımla birlikdə qəbul göstəricilərinə baxırdım və inandırım sizə 10 yaşında uşağın şokunu, hansı şok yaşadığını mən sizə təsəvvür edə bilmərəm. Yəni orada bir diaqram verilmişdi və həmin diaqramda göstərilmişdi ki, keçən il tələbə deməli imtahan verən abituriyentlərin 43%-ı 0 və 100 bal arasında nəticə göstərib. İmtahan verənlərin 43%-ı 0 və yəni 0 və 100 bal arasında nəticə bu 5 ballıq qiymətləndirmə sistemi ilə bu bir. Heç bir də deyil. Bəli. Bir də deyil. 0-dan 1 arasında bir nəticədir. Təsəvvür edirsiniz? Yəni 0. Bunun başqa adı yoxdur. Və ondan sonra təsdiq edilməsi 23% 100 balla 200 bal arasında nəticə göstərib. Bu da belə deyək də 1 demək ola bilər ancaq. Yəni bayaqki 0 idisə bu 1-dir. O baxımdan ürək ağrıdan bir vəziyyətdir. Və mən bu baxımdan Fəzəl müəllimin dediklərini hardasa bölüşürəm, amma digər bir tərəfdən hesab edirəm ki, bizim bu formada fikir, məsələn, şəxsən mən hal-hazırda millət vəkili deyirəm, mən keçmiş millət vəkiliyəm, amma mən onu yenə də özümə sığışdırmaram, mən bu sözü işlədəm, çünki ən az Azərbaycanda 1 milyon 600 min uşaq dövlət məktəbinə gedir və o uşaqların əksəriyyəti imkansızlıqdan gedir, ya başqa imkanları olmur, bölgələrdə normal məktəblər olmur və mənə də gəlir ki, biz biraz ifadələrimizdə çalışmalıyıq ki, həm o uşaqların onların valideynlərini aşağılamayaq, onların qəlbinə toxunan fikirlər işlətməyə
bilir. Yəni, zamanda... mən bir qədər sonra sizdən xahiş edəcəyim ki, o statistikanı siz hardan əldə etmişsiniz onlara bu il övladlarını məktəbə qoymaq istəyən valideynlərin, məktəbə göndərən, yola salacaq valideynlərə xatırladasınız ki, onlar rahatlıqla bu məktəbləri, öncül məktəbləri bilsinlər və övladlarını o məktəblə göndərmək istəsinlər, seçim edə bilsinlər. İqbal Ağazadə telefon xəttindədir Gültəkin xanım, deputat. Eyni zamanda həm də valideyndir, onun da övladları çağ öyrətim yəni liseylərində təhsil alırdı, beynəlxalq təhsil kompleksində deyək. Hər vaxtınız xeyir olsun İqbal bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
İqbal bəy.
Qonaqları həm də dinləyiciləri və tamaşaçıları.
Əleyküm əssalam. İqbal bəy, məktəb seçimi etmisinizmi? Çətin oldu mu sizə bu məktəb seçimini etmək?
Məktəb seçimi etməmişim.
Hələ ki etməmsiniz. Buyurun.
Hələ araşdırmalar aparırıq. Və doğrudan da ağır bir prosesdir. 9 il bir məktəbdə oxuyasan, sistem üzrə çalışasan, bir sistem üzrə dərs öyrənəsən, bütün yapılarını buna uyğunlaşdırasan və 2 il qalmış sistemi dəyişməyə məcbur olasın. Mən sahibələrimin birində də parlamentdə bu barədə çıxışımda qeyd etmişim. Məktəb bağlamaq doğru hal deyil. Məktəbdə problemlər varsa, problemlər aradan qaldırın. Aradan qaldırılmayacaq problemlər yoxdur. Birdən-birə bu qədər məktəbləri bağlamaq və o məktəblərin ki, göstəriciləri əlimin altında mənim tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının 2013-2014-cü il üçün göstəriciləri var. Azərbaycan bölməsi üzrə. Demək ki, Türk liseylərinin cavabları Azərbaycanın bütün məktəblərinin cavablarından yüksəkdir. 71%-79% cavabları. Ona yaxın olan ən yaxın məktəblərin şeylərin bu da özəlliklərdir. Onlarda isə 60%-49% ortalama Türk liseylərində riyaziyyat fənnində, ədəbiyyatda, ana dilində, fizikada, başqa sahələr üzrə göstəricilərdə bütövlükdə çox yüksək. Məsələn, hətta Türk liseylərində tarix üzrə göstərici 73-dür. Azərbaycan digər məktəblərində 51-də ən yaxın izləyicinin demək balı 51. Tutaq ki, biologiya üzrə 77, ən yaxın izləyicinin balı 61-dir. Və yaxud kimya üzrə Türk liseylərinin 71-118-dir, Azərbaycan liseyləri üzrə 50-13-dür. Hı-hı. Nə isə qanə etmirsə, dövlət siyasətlə nə isə uyğun gələ bilmirdisə, gətirilmirdisə və yaxud buraxılmış səhvlər var idisə, bunlar aradan qaldırılmalı idi. Düşünmürəm ki, məktəblər sistem olaraq bağlanmalı idi. Bu, Azərbaycan təhsil praktikasında olub beynəlxalq universitet neçə illər fəaliyyət göstərdi. Sonra bir gün məlum oldu. Sən demə bircə gündə məlum oldu.
Yer gəlmişsən, 52 gün bundan əvvəl ictimai-siyasi kollecdə, yəni bir universitetdə bağlanıldı. Bəli.
Sonra birdən qəflətən məlum oldu ki, bu universitet pis universitet imiş, tələbələri saxta yolla qəbul edilmiş, diplomları tanınmamış ki, orada nə qədər uşaqlar oxuyurdu. Ya bu neçə illər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bu məktəblərin bir gündə mi məlum oldu ki, bunlar hansısa sistemin içərisində ya sistem yaradılır, ya da uyarmırlar Azərbaycan təhsilini. Bunlar yanlışlıqları idi. Və hesab edirəm ki, bu yanlışlıqlardan da Azərbaycan məktəbi, Azərbaycan təhsili, Azərbaycan şahidlər əziyyət çəkirlər.
İqbal bəy, yəqin ki, bu göstəricilərlə, yəni göstəricilər belə yüksək olan məktəb tapmaq çox çətin olacaq, eləmi?
Bugün mən açıq deyim ki, bugün axtardığım məktəblər heç bir bunları bu göstəriciləri özündə ehtiva edən bir məktəb halında deyil. Yoxdur, belə bir məktəb yoxdur.
Bəs nə düşünürsün, nə edəcəksin?
Hələlik nə edəcəyim düzü bilmirəm. Hələ axtarışlarım davam edir. Çünki mən baxıram demək göstəricilərə, məktəblərin göstəricilərinə, kursların göstəricilərinə və görürəm ki, bu göstəricilər olduqca aşağıdır. Harada təhsil olacaq, necə təhsil olacaq, bunu araşdıracam.
Deputat həmkarınız Fəzail Ağmalı bildirir ki, onun da 4 nəvəsi orada oxuyurmuş. Onun bir qədər əvvəl müsahibəsini eşitdik biz. O deyir ki, mən övladlarımı dövlət məktəblərinə verməyəcəyəm. Siz necə? Verərsinizmi dövlət məktəblərinə?
Vallahi, yenə deyirəm, bu barədə qərar vermək olduqca olduqca çətindir hələlik. Çünki yenə deyirəm, bu sistemli şəkildə tərəfimdən araşdırılır. Baxıram, ümumi bir neçə illik göstərici var əlimin altında tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasının hansı fənlərə və hansı ixtisas qruplarına məktəblərin və təhsil ocaqlarının tövlükdə münasibəti necə hazırlaşıblar, göstəricilər ümumən orta olaraq necə olub. Bunları araşdırdımdan sonra qəti qərar verəcəm, amma açıq deyim ki, bu olduqca ağır bir prosesdir və olduqca ürək açmayan bir prosesdir. Həm uşaqlar üçün psixoloji travmalılar, bir yerdə oxuduğu uşaqlardan ayrılırlar, yeni məktəb, adaptasiya, psixoloji problemlər,
yeni müəllimlər
gəlməyəcəkmi, yeni müəllimlər, yeni dərs sistemi, tamamilə fərqli sistemdə təhsil alan uşaqlar. Mən hələ sizə başqa bir tərəfində deyim, 9 ildir bu uşaqlar qızlarla bir sinifdə oxumurlar. Bunlar ancaq oğlanlar oxuyurlar bir sinifdə.
Aha.
Gələcək məktəblərdə bu da var.
Neçənci sinifdə oxuyurdu övladlarınız?
10-cu sinifə keçib artıq oğlum.
Oğlunuz. Digər övladlarınız da mı həmin məktəblər təhsil?
Bir övladım 5-ci sinifə keçib.
Aydındır. Dinləyicilərimiz yazırlar, nadir yazır ki, rüşvət olan yerdə təhsil olmaz, təhsil yoxdur, hamısından yaxşısı oxumamaqdır, yazır dinləyicimiz. Azərbaycanda Türk liseylərində təhsil alanları bir sıra universitetlərdə oxumaq üçün göndərmək olar, Türk məbləği baha, təhsili güclüdür, məbləğ kasıblar üçün deyil, yazıb dinləyicimiz. Salam əleyküm, mənə gəlir ki, bu cür təşvişə düşməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda hörmətli cənab prezident İlham Əliyevin bütün sahələrə, təhsilə xüsusi ciddi önəm verməsinə adi bir misal kifayətdir ki, cənab prezidentin oğlu Heydər İlham oğlu Əliyev Azərbaycanda oxuyur. Müxalifət liderləri İsa Qəmbərin, Əli Kərimdən və s. uşaqları isə xaricdə oxuyur. Mamet yeni Azərbaycan partiyasına yazıb göndərir bunu. Mən xatırlayıram ki, hansı verilişdə də bu isim harca oxumuşdu. Mamet onda da göndərmişdi və Mamedə mən bir cavab vermişdim ki, həmin Heydər İlham oğlu Əliyevin oxuduğu universitet onun babasınındır. Yəni diplomatik akademiyanın rektoru onun babası Hafiz Paşayevdir. Salam, mövzu ilə bağlı dəvət olunan qonaqlar onların hər ikisi müxalifət yönlüdür. Əslində, hakimiyyət yönlü valideynlər dəvət etməlisiniz. Niyə eləmirsiniz? Edirsiniz, sizi sahib gəlmirlər. Hakimiyyət yönlü valideynlərdən birinin səsini eşitdiniz. Siz bir qədər əvvəl Fəzail Ağamalı çıxış edirdi və mən Nigar xanımın müxalifət yönlü olduğunu doğrusu bilmirdim, bilmirəm. Bu çağ öyrətim liseylərinin əksəriyyəti Fətulla Gülənin olduğu üçün bağladılar. Xarici ölkələrdə də çağ öyrətim liseylərində bağlayırlar. Artıq Türkiyə Cumhuriyyətində də liseylər bağlanılır yazıb dinləyicimiz imza qoymayıb. Erdoğan göstəriş verdi, İlham Əliyev də canla başına yerini yetirdi yazır dinləyicimiz imza qoymayıb. Sivil dövlətdə bu cür fors major baş verəndə təzminat ödənilir. Bizdə isə İt də gedir, ip də. Ailə tanıyıram, axırıncı çörək pulunu da ora verirdi. Oğlu savadlı adam olsun deyə və bir az da dost düşmənə acıq vermək üçün. Belə haqsızlıq olmaz, belə hökumət olmaz. Sonra da deyirlər ki, xalqda bu qədər müxalif münasibət hardandır, yazır dinləyicimiz.
Mən salam. Mən də razıyam. Yəni, mən də belə ailələr tanıyırdım. Ümumiyyətlə, orada ödəniş haqqı az deyildi. Şəxsən mənim üçün də həssas çox yüksək bir rəqəm idi. Amma mənim məqsədim odur ki, mənim qızım bu ölkədə olan ən yaxşı təhsil alsın. Yəni, çox həqiqətən inanıram mən təhsilə, savada və istəyirəm ki, bu çox ağlı, çox belə bacarıqlı bir insan olsun. Bu səbəbə görə məhsul məktəbə vermişdim.
Yenə İsmailcılara qayıdırıq. Salam. Fəzail Ağamalı kimi deputatın boş-boş söhbətlərinə Azadlıq Radiosunun qiymətli vaxtını niyə yandırırsınız? Azadlıq Radiosunun qapıları hamı üçün açıqdır. Yaşar imzalı dinləyicimiz yazıb bunu, mən ona cavab verirəm. Yəni, hamının səsi bu radiodan eşidilə bilər. Əgər eşitmək istəmirsə, yəni, üzrlü bilin. İsmailcın da arxasını oxumayacağım. Fəzail Ağmalı həmişə kimi bir daha heç kimdən qorxmadığını, çəkinmədiyini, öz sözünü dediyini məkandan asılı olmayaraq istər Milli Məclisdə iclas salonunda, istərsə də küçədə deməyi bacardığını sübut etdi. Seçki imzalı dinləyicimiz də belə yazıb göndərib. Gültək xanım, mən bir qədər əvvəl sizin sözünüzü kəsmişdim. Elə sualımı verim və siz də davam elətdirin bununla bağlı. Ekspertlər, iqtisadçı ekspertlər deyirlər ki, ölkədə təhsil sahəsini monopoliyaya almaq mümkün deyil. Ümumiyyətlə heç bir ölkədə bu mümkün olmayacaq. Onlar deyirlər ki, valideynlər istəmədikləri istəmədiklər məktəbi seçməyəcəklər, özləri ağılla buna qərar verəcəklər. Hətta valideynlər bu ölkə üçün, yəni bu məktəblərin bağlanması ölkə üçün bir tərəfdən o da o baxımdan da zərbədir ki, valideynlər öz təhsil etdikləri yatırımlarını xaricdə edə bilərlər bunu. Yəni misal üçün Kipri misal gətirirdilər, Türkiyəni misal gətirirdilər və ən yaxın olan Gürcüstanı misal gətirirdilər ki, orada özəl məktəblər, hətta türklər buna yatılı okul deyirlər, biz də bilmirəm nə deyirlər ona. Yəni belə məktəblər var, onlarla da siz yəni həmin universitetlərə də övladınızı götürə yəni göndərə bilərsiniz təhsilini ödəməklə. Ağlınızdan keçirmisinizmi bu variantı?
Qətiyyən belə bir variant ağlımdan keçmir. Mənim bir düşüncəmə görə, mənim əmin olduğum bir həqiqət ondan ibarətdir ki, uşaq orta təhsili öz ölkəsində, öz vətənində və öz doğma dilində almalıdır. Çünki təhsillə insana təkcə biliklər aşılanmır, təhsillə insana tərbiyə, əxlaq, mənəviyyat, dünya görüşü, vətənə sevgi, bayrağa sevgi, dövlətə sevgi kimi hisslər aşılanır və o övlad, məsələn mənim övladım məsəl üçün Londonda, Böyük Britaniyada yaşayır, o hissləri bütün qəlbi ilə birlikdə yaşaya bilməz, bütün ürəyi ilə birlikdə yaşaya bilməz. O hər səhər məktəbin qarşısında Azərbaycan himnini oxumursa, oxuyaraq böyüyən uşaqla, məsəl üçün Avropada, İsveçrədə məktəbdə başqa bir mühitdə böyüyən uşağın Azərbaycan olan sevgisi, duyğusu başqaca ola bilər. Təbii ki, mən övladıma gözəl təhsil verməyi düşünürəm və ali təhsilini yaxşı, dünyanın ən yaxşı universitetlərində verməyi planlayıram, inşallah nəsib olarsa, qismət olarsa. Ancaq orta məktəbi mən hesab edirəm ki, uşaq öz doğma mühitində və öz doğma dilində almalıdır. Bu baxımdan mən heç bir zaman orta təhsilin hətta nəinki xaricdə, Azərbaycanda və başqa dildə olmasında qarşı. Mən hesab edirəm ki, əsl Azərbaycan vətəndaşı yetişmək üçün uşaq öz doğma təhsilini də ana dilində almalıdır. Bu təhsillə yanaşı uşaq o xalqın folklorunu, adət-ənənəsini, etnoqrafiyasını, ümumiyyətlə o insan uşaqda Azərbaycan deməli mühitində bir milli kimlik hissi aşılanır, milli mənəviyyat aşılanır, formalaşır. Bayaqki sualıma qayıdaraq onu demək istəyirəm ki, bir nə vaxta ki bu ölkədə müəllimin əmək haqqı 150 manat olacaq, 200 manat olacaq, 250 manat olacaq. Biz heç bir təhsildən danışa bilmərik. Bizim hətta dövlət məktəblərimizdə gözəl müəllimlərimiz var və inanırım sizə o müəllimlərin səviyyəsi Türk məktəbində çalışan müəllimlərin səviyyəsindən aşağı deyil. Bəlkə bir çox məsələlər də irəli gedir. Sadəcə məsələ nədədir? Məsələ maddi təminatdadır və məsələ idarə etmənin deməli düzgünlüyündədir. Türk məktəb sistemi, bu Türk litsey sistemində müəllimlər Azərbaycan dövlət məktəblərinə müqayisədə daha maddi cəhətdən təminatlıdırlar və sistem özü düzgün sistemdir və bu baxımdan da nəticə var. Ancaq 200 manat müəllimə maaş verirsənsə, sən o müəllimdən 35 şagirdə hər tərəfli bilik verməyi, tərbiyə verməyi tələb edə bilməsin. Çünki o aldığı 200 manatı onun ailəsi, evində olan öz övladları belə deməli, normal qidalana bilmir, normal həyat yaşaya bilmir. Və o baxımdan mən hesab edirəm ki, biz əgər Azərbaycanda ən çox təsiri tənqid edən insanlardan biri mənəm, amma həmişə bunu xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, yəni Azərbaycan müəllimi əgər bugün o maaşla, o çətinliklə hələ dərs keçirsə, o fədakarlıq edir. Yəni bunu unutmamalıyıq. Və nəhayət qayıdıram bayaqki məsələ. İqbal bəy də mənim məsələm daha öncə dediyim statistikaya əsaslandı. Bu tələbə qəbulu dövlət komissiyasının statistikasıdır və mən də həmin o statistikanı statistika əsaslanmışam. Tələbə qəbulu dövlət komissiyasının rəsmi saytı var. tgdk.gov.az saytıdır. Həmin sayta girəndə fəaliyyət bölümündə statistik təhlil adlı bir alt bölüm var. Orada abituriyent jurnalının 12 sayılı nömrəsini hər kəs yükləyə bilər və mən onu indi sizlə danışa söhbət edə də yenidən yüklədim və statistikanı bir də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, qəbul imtahanlarında iştirak edən abituriyentlərin topladığı balların paylama diaqramı var burada. Həmin diaqrama görə, deməli, keçən il deməli ki, abituriyentlərin 43% 0-100 bal arasında nəticə göstərib. Bu 0 deməkdir. Abituriyentlərin 22% 100-200 bal arasında nəticə göstərib. Bu 0.5 və ya 1 deməkdir təxminən. Abituriyentlərin 14% 200 və 300 arasında nəticə göstərib. Bu da elə təxminən 2.5 həcmində bir qiymətdir. Və abituriyentlərin 16% 300-500 bal civarında nəticə göstərib ki, bu da belə deyək də təxmin edin, yəni 700 bal maksimum göstəricisidirsə, 300 bal bunun ortalamasından da aşağıdır. Bu faktiki olaraq bu da elə aşağı həddi 2 və yuxarı həddi isə 2 və 3 arasında bir nəticədir. Yəni faktiki olaraq ölkədə 500 və 700 bal arasında nəticə göstərərək fənni tədris proqramını mənimsəyən uşaqların faiz göstəricisi 5.55%-dir. Yəni 5.6%-dir. Bu fəlakət deməkdir. Bu Azərbaycanın ərazilərinin 20%-ndan işğal altında ermənilər tərəfindən işğalından da böyük fəlakət deməkdir. Və mən bütün bunları təhlil etdim. Bayaq İqbal bəy də yenə ondan danışdı. Mən həmin o göstəriciləri təhlil etdim. Türk məktəbləri ilə digər özəl məktəblər və Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan məktəblərin göstəricilərini tabe etdim və mən anladım ki, bu ölkədə daha heç bir məktəb türk liseyləri səviyyəsində təhsil verə bilməyəcək. Ən azı onların təcrübəsi buna imkan vermir, yeni başlayırlar o addımlarını atmağa. Və xüsusilə gördüm ki, dövlət tabeliyində olan həmin o 15 məktəbin göstəriciləri ilə bəzi özəl məktəblər arasında göstəricilər arasında belə böyük fərq yoxdur. Onların üst-üstə bir-birinə yaxın olan göstəriciləri türk məktəblərinin göstəricilərindən çox geri qalır və anladım ki, mənim övladım birdən deyirəm ki, həmin o türk məktəbində aldığı səviyyədə təhsili başqa o səviyyədə təhsili görməyəcək heç yerdə. Belə olan halda düşünürəm ki, ən düzgün seçim elə evimə daha yaxın olan və səviyyəsi də digər dövlət məktəblərindən seçilən Təhsil Nazirliyinin təbliğində olan elitar gimnaziya verməkdir, amma uşağa təhsili yenə də repetitorların hesabına, yəni hansı fəndən uşağın boşluğu yaranacaqsa, ehtiyacı yaranacaqsa, yəni artıq yük valideynin üzərinə düşəcək. Bayaqdan biz rahat idik ki, məktəb uşaqla məşğul olur, uşağın hardan problemi varsa dərhal evə zənglər gəlir, uşağın həmin o problemi araşdırılır, onun üzərinə gedirsən. Daha bunlar yəni həmin səviyyədə təbii ki olmayacaq, bu artıq statistikadan da bəllidir. Ən azı o göstəriciyə yaxın göstərici heç bir fənn üzrə yoxdursa və arada uçurum 20% qədər varsa uçurum qəbul göstəricilərdə. Ona görə yəni həmin vəsaiti, həmin pulu ondan qat-qat aşağı səviyyədə olan özəl məktəblərə xərcləməkdənsə bilavasitə düşünürəm ki, repetitorlara xərcləmək və fərdi şəkildə yəni valideynin üzərinə bundan sonra çox güc düşəcək. Valideyn fərdi qaydada hər ev bir məktəb olmalıdır.
Təşəkkürümü bildirirəm Nigar xanım, siz xaricdə övladınızı verərsinizmi oxumağa? Yoxsa elə burada məcburən oxuduracaqsınız?
Burada əgər söhbət belə də bir seçimdən gedirsə, nu təbii qızımın 7 yaşı var. Mən heç ürə onsuz yaşaya bilmərəm. Yəni belə fikrimə gəlmir necə mən burada orada yaşayacaq. Amma bir mənalı şəkildə bəli 13-14 yaşından sonra 100% burada yox, xaricdə ümid edirəm ki, xaricdə təhsilini davam edəcək. Çünki mən belə də bizim sistemlə bağlı bir qədər hələ də skeptik yanaşıram.
Təşəkkürümü bildirirəm bu verilişə qatıldığınız üçün, öz fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün eyni zamanda uğurlar arzulayıram. Həm valideyn kimi bu verilişə qatılan insanlara, həm də o əsas da onların övladlarına uğurlar arzulayıram, həm təhsillərində, həm də həyatlarında. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbər saat verilişə efirdə olacaq. Dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.